Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! Sunt Lina Greu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene din sumarul ediției. Protest spontan la Râmnița după ce administrația de la Tiraspol a anulat permisele cu care locuitorii din oraș mergeau la muncă sau la tratament pe malul Dreptului. Unul din activiștii din oraș, Ghenadi Ciorba, a fost arestat pentru organizarea unui meeting nesancționat și mărturii despre deportările din perioada stalinistă și de ce episoadele dureroase din trecut nu trebuie uitate. Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Tiraspolul a decis să includă Republica Moldova în lista zonelor roșii afectate de COVID-19 și a cerut partenerilor internaționali, citez, să ofere ajutor urgent, metodologic și practic Chișinăului pentru combaterea coronavirusului. Liderul administrației separatiste Vadim Krasnoselski a declarat vineri că libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului este complicată nu de acțiunile Tiraspolului, așa cum insistă Chișinăul, ci de, citez, situația catastrofală privind răspândirea coronavirusului în Moldova. Citesc din nou, ei nu fac față situației, sunt toxici și pun în pericol vecinii săi, inclusiv Transnistria, a spus Krasnoselski. La Râmnița, în regiunea transnistreană, a avut loc joi 2 iulie un protest spontan împotriva anulării de către administrația de la Tiraspol a permiselor de trecere a liniei administrative care permiteau oamenilor să meargă la locurile de muncă, la tratament sau să-și rezolve alte urgențe pe malul drept al Nistrului. Cele aproximativ 70 de persoane au blocat circulația pe podul către Rezina. Un activist local, Ghenadi Ciorba, a fost arestat. Mai multe persoane au primit amenzi. Vicepremierul pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a criticat ceea ce a numit limitarea de către administrația de la Tiraspol a drepturilor la libera circulație și a cerut ca persoanele implicate în proteste să nu fie persecutate. Cristina Lesnic.
Cerem Tiraspolul să se abțină de la represiuni împotriva celor care astăzi și-au exprimat nemulțumirile de acțiunile Tiraspolului în zona de securitate.
Misiunea OSCE în Republica Moldova și-a exprimat profundă îngrijorare cu privire la anularea inopinată de către partea transnistreană a permiselor pentru locuitorii de pe malul Stâng pentru a călători pe malul Drept. Citez, acest pas are un impact grav asupra oamenilor și afectează negativ consolidarea încrederii în procesul de reglementare. Avem nevoie de mai multă libertate de mișcare, nu de mai puțină, a declarat șeful misiunii OSCE Klaus Neukirch. Soldatul rus a fost, este și va fi apărătorul locuitorilor Transnistriei, a declarat șeful administrației de la Tiraspol Vadim Krasnoselski vineri la ceremoniile consacrate aniversării a 25 de ani de la crearea în regiunea separatistă a Republicii Moldova a grupului operativ de trupe ruse, în baza fostei armate a 14-a a URSS. Ambasadorul Statelor Unite în Republica Moldova, Derek Hogan, a donat pachete cu mâncare lucrătorilor medicali din Chișinău cu ocazia Zilei Independenței Statelor Unite. Citez, de obicei americanii sărbătoresc această zi prin împărtășirea unei mese, întrucât condițiile de sănătate publică ne împiedică să-i invităm pe locuitorii Republicii Moldova să ni se alăture la masa din această zi a independenței, am adus sute de pachete cu mâncare lucrătorilor medicali. Se arată într-o postare pe Facebook a ambasadei. Declarația de independență a Statelor Unite ale Americii a fost semnată pe data de 4 iulie 1776. Sunt Lina Grâu și vă prezint principalele evenimente ale săptămânii trecute la Radio Europa Liberă. Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul care schimbă Constituția Federației Ruse după aprobarea printr-un vot popular a unui pachet de amendamente constituționale care, printre altele, îi deschid liderului de la Kremlin calea pentru a rămâne la putere până în 2036. Modificările au intrat în vigoare sâmbătă 4 iulie. Aproape 78% dintre ruși au aprobat pachetul de peste 200 de modificări ale Constituției. Au fost relatate nereguli masive la unele secții de votare și intimidarea activiștilor și a jurnaliștilor care au dorit să monitorizeze votul. Criticii Kremlinului, atât din Rusia cât și din Occident, au cerut investigarea fraudelor și și-au exprimat îngrijorările legate de posibilitatea ca fostul ofițer KGB Vladimir Putin să rămână la putere pe viață. Ministrul de Externe ucrainian, Dmitri Kuleba, a declarat într-un interviu cu Europa Liberă că retrocederea peninsulei Crimeea, anexată abuziv de Rusia în 2014, este inevitabilă, un proces care nu poate fi oprit cu noile amendamente la Constituția rusească. Pachetul de amendamente interzice, între altele, cedarea oricărei părți din Federația Rusă. Anexarea încalcă legislația internațională, așa că Ucraina trebuie să introducă acest subiect pe agenda internațională, a spus Dmitri Kuleba. Pe 1 iulie, Germania a preluat președinția Uniunii Europene. Prioritatea Germaniei, condusă de cancelara Angela Merkel, va fi adoptarea bugetului pe următorii 5 ani, dar mai ales al pachetului de 750 de miliarde de euro gândit să sprijine economiile europene cele mai afectate de pandemia de coronavirus. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet.
Aici Radio Europa Liberă.
La Râbnița, în regiunea transnistreană, a avut loc joi 2 iulie un protest spontan împotriva anulării de către administrația de la Tiraspol a permiselor de trecere a liniei administrative care permiteau oamenilor să meargă la locurile de muncă, la tratament sau să-și rezolve alte urgențe pe malul drept al Nistrului. Cele aproximativ 70 de persoane au blocat circulația pe podul către orașul Rezina. Administrația de la Tiraspol afirmă că, mergând pe malul drept, citez, oamenii aduc din Moldova coronavirus în Transnistria și le propune celor care lucrează pe malul drept al Nistrului să plece din regiunea transnistreană și să locuiască acolo unde muncesc. În jurul orei 2 după amiază a venit șeful Centrului de Comandă pentru Gestionarea Epidemiei de Coronavirus, Ruslan Mova, care este și șeful Departamentului de Interne. Însă, în loc să propună soluții pentru a asigura libera circulație a oamenilor, Mova i-a invitat pe protestatari să facă o excursie la spitalul din Râbnița, unde sunt internați bolnavi de COVID-19. Trebuie să precizăm aici că, în pofida măsurilor de carantină și a interdicțiilor impuse pentru traversarea liniei administrative, în localitățile din stânga Nistrului funcționează cafenelele și restaurantele, bazinele și terenurile de sport. Până recent, pe malul drept veneau taxiuri de la Tiraspol, iar oamenii de afaceri transnistreni primeau permise de circulație liberă fără obligativitatea de a sta apoi în carantină, pentru că erau trecuți în categoria, citez, participanților la activitatea economică externă a Transnistriei. Ruslan Mova le-a spus oamenilor adunați lângă podul de la Râmnița că, citez, interesele lor personale nu trebuie să împiedice administrația să lupte cu coronavirusul. Ruslan Mova a spus că în cazul în care conducerea întreprinderilor moldovenești va prezenta centrului de comandă transnistrean datele tuturor angajaților care vin la muncă de pe malul stâng al Nistrului și informația despre transportul care îi va duce la muncă și înapoi, atunci vor fi acordate permise de trecere. Însă folosirea transportului personal pentru a ajunge din Transnistria la locul de muncă pe malul drept este interzisă, a spus Ruslan Mova. Subiectul a fost discutat și la o ședință a Comisiei Unificate de Control, organism responsabil de situația din zona de securitate unde se află și Râbnița. Delegația moldovenească a semnalat încălcări grave ale dreptului la libera circulație și a calificat acțiunile structurilor transnistrene drept încălcări ale principiilor de bază ale operațiunii de menținere a păcii și drept ignorare a deciziilor Comisiei Unificate. Reprezentanții Tiraspolului nu au avut un răspuns la întrebarea cu privire la cauzele limitării accesului a sute de oameni la locurile lor de muncă, la servicii medicale sau instituții publice și au spus că au nevoie de mai mult timp pentru a pregăti un răspuns. La rândul său, vicepremiera pentru reintegrare, Cristina Lesnic, a declarat în cadrul unui briefing de presă că Chișinăul oficial condamnă acțiunile unilaterale ale Tiraspolului în direcția limitării liberei circulații a cetățenilor, precum și acțiunile care încalcă drepturile omului și contravin înțelegerilor de bază din reglementarea transnistreană. Lesnic a reamintit că, din 17 martie, Tiraspolul a instalat sub pretextul carantinei, zona de securitate, 37 de posturi noi de control, considerate ilegale de Chișinău, și a făcut acest lucru fără a anunța Comisia Unificată de Control, Cristina Lesnic.
Această dinamică negativă în zona de securitate denotă strategia Tiraspolului de a-și consolida în continuare forțele pe linia administrativă, ceea ce reprezintă o acțiune extrem de periculoasă și care atentează la suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova. Situația cu interzicerea intrării și ieșirii în regiunea transnistreană a tensionat și mai mult populația din regiune, cât pe malul drept, cât pe malul stâng al Nistrului, care au nevoie de o asistență pentru a se deplasa și a munci pentru a-și întreține familiile sale, de a avea grijă de sănătatea, de a avea aspecte care trebuie clarificate în termen urgent.
Cristina Lesnic a cerut Tiraspolului să se abțină de la sancționarea participanților la protestul de la Râbnița, să lichideze posturile instalate ilegal și să restabilească libera circulație pe ambele maluri ale Nistrului. Și misiunea OSCE în Republica Moldova și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu anularea bruscă de către Tiraspol a permiselor pentru traversarea liniei administrative cu Republica Moldova. Acest pas are un impact grav asupra oamenilor și afectează negativ consolidarea încrederii în procesul de reglementare. Toate punctele de control create în legătură cu măsurile de carantină în Transnistria trebuie desființate odată ce situația legată de COVID-19 va fi sub control, a adăugat șeful misiunii. Între timp, administrația de la Tiraspol a luat o decizie care pe malul drept a fost tratată cu ironie. Tiraspol a decis să includă Republica Moldova în lista zonelor roșii afectate de COVID-19 și a cerut partenerilor internaționali, citez, să ofere ajutor urgent, metodologic și practic Chișinăului pentru gestionarea crizei. Liderul administrației transnistrene, Vadim Krasnoselski, a declarat vineri că libera circulație a cetățenilor între cele două maluri ale Nistrului ar fi afectată nu de poziția Tiraspolului, cum susține Chișinăul, ci de situația catastrofală privind răspândirea coronavirusului în Moldova. Citez, ei nu fac față situației, sunt toxici și pun în pericol vecinii săi, inclusiv Transnistria, a spus Krasnoselski. Revenind la protestele spontane de la Râbnița, unul dintre activiștii din oraș, Ghenadi Ciorba, a transmis în direct pe pagina sa de Facebook întâlnirea protestatarilor cu șeful departamentului de interne, Ruslan Mova. Ghenadi Ciorba a fost funcționar în executivul de la Tiraspol, condus de fostul lider transnistrean Evgeni Șefciuc, care a fugit din regiune după ce a pierdut puterea. Transmisiunea live nu a fost pe placul administrației actuale de la Tiraspol și a doua zi Ciorba a fost arestat. Mai târziu s-a aflat că el a fost acuzat de organizarea unui meeting nesancționat, penalizat administrativ și pus în arest pe 10 zile. Încă 5 participanți activi la protestul de la Râbnița au fost amendați. În comentariile la această știre de pe rețelele de socializare, utilizatorii sunt de părere că administrația a luat în felul acesta o pauză pentru a avea timp în 10 zile să reformuleze acuzațiile și să-i intenteze lui Ciorba un dosar penal. Pe pagina de Facebook a activistului, în ultima postare, apare numărul de telefon al soției și textul „Mă retrag, deocamdată nu voi fi pe Facebook”. Ghenadi Ciorba este un activist civic foarte vocal în a critica acțiunile actualei administrației de la Tiraspol, inclusiv în grupurile de pe rețelele de socializare pe care le administrează. El era considerat unul dintre candidații care ar fi putut concura pentru un mandat de legislator în Sovietul Suprem la alegerile din această toamnă, alegeri care se așteaptă să fie câștigate majoritar de reprezentanții actualei puteri, afiliate holdingului Șerif. Nu ar fi pentru prima dată în regiunea transnistreană când administrația de la Tiraspol își neutralizează criticii și oponenții. Liderul comuniștilor transnistreni, Oleg Horjan, este condamnat la 6 ani și jumătate de închisoare pentru organizarea unui meeting pașnic. Mai mulți adepți ai comuniștilor și ai fostului șef al administrației, Evgeni Șefciuc, sunt fie în închisori, fie au fugit din regiune. Revenind la evenimentele săptămânii trecute, să menționăm și faptul că regiunea transnistreană a participat la referendumul constituțional din Rusia, iar votarea a fost organizată ca o sărbătoare. Locuitorii regiunii cu pașapoarte rusești au votat timp de 3 zile, iar secțiile de votare au fost amplasate pe teritoriul grupului operativ de trupe ruse. Prezența la vot a fost de 12.000 de persoane, dintre care 94% au aprobat modificările constituționale. Săptămâna trecută, la Tiraspol, a mai fost creat un centru de comandă, de data aceasta pentru recoltarea roadei. Cu o săptămână mai devreme fusese creat unul pentru combaterea efectelor inundațiilor, iar în martie cel care gestionează criza epidemiologică. Nu este foarte clar care este utilitatea acestor centre de comandă care dublează practic activitatea executivului. Iar nivelul apelor în Nistru a scăzut aproape de normal după inundațiile de acum 2 săptămâni. Canicula însă s-a făcut simțită din plin. Câteva zile la rând, temperaturile au depășit 40 de grade. Cum fac față temperaturilor ridicate locuitorii regiunii și ce mijloace au la îndemână pentru a se răcori? O întrebare pe care corespondenții noștri la Tiraspol și Bender au adresat-o oamenilor întâlniți întâmplător pe stradă.
Лежу под вентилятором, все. Вот сейчас вышло только потому, что надо было купить вот молоко и хлеб, все. Душ, вентилятор, ну и вода.
А постараюсь не выходить на улицу, дома находиться. Я пенсионер. Вот вечером иду только в магазин, на базар. А днем дома нахожусь.
Кондиционером, вентилятором. Воду с крана, да.
Ну, квас.
больше ничего. Покупаю терновский светлый. Душ дома, кондиционера нет, на работе кондиционер, на работе хорошо.
Не выходим из дома. И вентилятор, все.
Я кефиром и водою. Работаю еще. Я в подвале работаю. Прохладно. На солнце болит голова.
А никак, вот просто вот так. Ложимся спать и спим. Вот в жаре встаем, идем на работу. Сейчас гуляем с ребенком. Весь потничка вся уже у ребенка. Спим, вот открытые окна, открыты все. Нету кондиционера. Так что...
Целый день под кондиционером. Сейчас иду снова под кондиционер. Так и справляемся. Пиво и кондиционеры.
Дома сидим целый день, спасаемся от жары. Только вечером выходим, когда вот уже солнце садится и более-менее прохладно. Вот, ну, нормальная температура для ребенка, потому что невозможно по-другому. Дома стараемся, ночью запускаем прохладный воздух, а днем уже закрываем окна, чтобы воздух сохранялся более-менее. Да, и так спасаемся.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Zilele acestea sunt comemorate victimele celui de al doilea cel mai mare val de deportări, când în noaptea dinspre 5-6 iulie 1949 aproape 36.000 de oameni, inclusiv 12.000 de copii, au fost deportați în Siberia și Kazahstan. Am discutat despre lecțiile și impactul acestui episod din trecutul nostru cu istoricul Ion Varta de la Chișinău și lectorul universitar Viorica Olaru Cemârtan, care în acest moment predă la Universitatea Uppsala din Suedia, în cadrul unei dezbateri organizate vineri din seria Proiectului Europei Libere Antinostalgia privind spre viitor. Dezbaterea integrală o puteți găsi pe site-ul nostru. Deportărilor au fost supuși și locuitorii regiunii transnistrene, dar acesta este un aspect despre care se vorbește tot mai puțin în stânga Nistrului, după cum relatează Sergiu Culeac.
În noaptea de 5-6 iulie 1949, 10.000 de țărani au fost duși în Siberia în lagăre de muncă forțată, iar averile lor au fost confiscate. Nu se cunoaște nici până astăzi cu exactitate numărul total al deportaților. Istoricii vorbesc despre o cifră de până la 120.000 de oameni. Din gările Chișinău și Tighina au plecat în mare parte cele mai multe vagoane marfare, dar încărcate cu oameni, între 1941 și 1951, perioadă marcată de trei valuri de deportații din Moldova. La gara Tighina în ultimii ani, ceremoniile de comemorare sunt tot mai restrânse și parcă date uitării, inclusiv de administrația separatistă.
Din cauza acestei boli au venit doar 4 persoane. Am depus flori și nu am invitat preotul. Înainte se acorda mai multă atenție acestei date, dar acum totul este dat uitării. Se schimbă generațiile.
Noua pocălenie răstă.
Ana Iaroșevskaya este președinta Asociației Obștește-a Victimelor Represiunilor Politice din Tighina. Femeia are 83 de ani și oferă sprijin oamenilor care au avut de suferit în urma a ceea ce peste ani va deveni cunoscut drept tactici ale lui Stalin pentru consolidarea propriei puteri.
Totul făcea parte dintr-un plan gândit pentru a întări puterea statului. Ei erau trimiși, desigur, să muncească în mine și lucrau gratis. Nu au fost inamici ai poporului. Ei au fost muncitori și din Moldova și din Ucraina.
Iar Ucraina ocupă un loc aparte în viața Anei Iaroșevskaya, deoarece acolo s-a născut, în regiunea Harkov, la 2 ani distanță după ce familia sa a fost strămutată din regiunea Jitomir. Ea a venit pe lume în toamna anului în care a început Marea Teroare declanșată de Stalin, 1937, când represiunile sângeroase au culminat cu uciderea a sute de mii de oameni.
M-am născut acolo la 3 septembrie 1937, iar la 11 septembrie, după ce tatăl meu a venit de la muncă, lucra tractorist în colhoz, noaptea au bătut la ușa casei și au spus că el trebuie arestat. Mama a mers la procuratură să afle pentru ce anume a fost arestat, deoarece el lucra în colhoz. Acolo i-au dat hainele lui pentru a le spăla. Mama spunea că toate erau pline de sânge, deoarece era torturat pentru a recunoaște că s-a pronunțat împotriva colhozerilor, deși lucra în colhoz, și că s-ar fi pronunțat împotriva autorităților sovietice.
Pentru că nu și-a văzut niciodată tatăl, femeia a căutat să afle de ce și pentru ce a fost nevoită să fie crescută doar de mama.
Când
toți au fost reabilitați, la ședință era prezent în calitate de martor și cel care în 1937 era președinte al Consiliului Sătesc, cel care a depus mărturie împotriva tatălui meu și a altor oameni. Și el a recunoscut că a fost sunat în timpul zilei și că i s-a cerut ca până seara să identifice 42 de oameni drept inamici ai poporului. El a spus, nu sunt din aceștia, toți lucrează, nimeni nu se ocupă cu așa ceva. Din rândul celor strămutați, așa i s-a spus, din rândul lor să identifice 42 de oameni.
Ana Iaroșevskaya spune că după 1990 încoace a primit drept compensație doar câțiva saci cu grâu și o sumă modestă de bani, dar nimic pentru casa părinților din Harkov. În orașul Tighina, femeia trăiește de 60 de ani, după ce s-a măritat cu un localnic.
Tatăl meu, conform unor informații, a murit în 1944, adică a mai trăit încă 7 ani. Dar totodată există un decret potrivit căruia a fost condamnat fără drept de corespondență pentru 10 ani și a fost împușcat în noiembrie 1937. Prin urmare, nu este clar dacă a fost împușcat sau nu, dar mi-ar plăcea să cred că a mai trăit până în 1944.
În orașul Tighina sunt încă cel puțin alți 156 de oameni cu asemenea istorii de viață, toți membrii ai Asociației Obștește-a Victimelor Represiunilor Politice din Tighina. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
În același context al deportărilor, Ivan Sviatchenko a stat de vorbă cu legendarul lider informal al tătarelor din Crimeea, Mustafa Gemilev, care ne-a vorbit despre deportarea tătarelor din Crimeea din anii 1940, dar și despre noul val de persecuții după anexarea Crimeei de către Rusia în 2014, precum și despre politica actuală a Rusiei lui Putin.
Potrivit datelor dumneavoastră, din peninsulă după anexare au mai plecat în jur de 30.000 de oameni.
Date exacte nu există, dar noi judecăm după numărul de oameni care au cerut asistența noastră după ce au plecat din Crimeea. Noi am calculat o cifră aproximativă de 25.000-30.000 doar de tătari din Crimeea plecați de acolo, dar și cetățeni de alte naționalități, ucraineni, chiar și ruși, au plecat din peninsula ocupată, așa că cifrele reale sunt mult mai mari. În plus, mulți studenți, în jur de 2.000 parcă, s-au transferat la universitățile din Kiev din Ucraina.
Și are loc și persecutarea tătarilor din Crimeea de structurile de securitate ale Rusiei?
Pe an, în Crimeea au loc aproximativ 500-700 de percheziții. În 90-95% dintre cazuri sunt vizați tătarii din Crimeea. Pretextul este că ei caută armament și literatură interzisă. De armament să presupunem că e de înțeles. Însă când vine vorba despre noțiunea de literatură interzisă, pentru noi e ceva nou. În 25 de ani reușisem să uităm ce înseamnă literatură interzisă, dar rușii au o listă mare de astfel de literatură, sunt în jur de 10.000 de titluri. Sunt cărți pe care cetățenii nu au voie să le citească, iar păstrarea lor constituie infracțiune. Este vorba în principal de literatură religioasă, dar și cu caracter politic. A fost dată o lună pentru predarea voluntară a literaturii extremiste, așa cum au numit-o ei. Evident că nimeni nu le-a adus nimic, dar atunci când fac percheziții, ei caută literatură care nu le place. Și nu le place cea care nu este scrisă în rusă, cea pe care nu o înțeleg. Ei confiscă des cărțile scrise cu litere arabe pentru orice eventualitate. Și aproape de fiecare dată în timpul perchezițiilor sunt confiscate hardurile de la calculatoare cu toată informația și telefoanele. În acest moment avem informații despre 120 de deținuți politici arestați pe teritoriul Crimeei, dintre care 89 sunt tătari din Crimeea. Aceasta este proporția, chiar dacă tătarii constituie doar 13% din populația Crimeei. De ce există o asemenea pasiune pentru tătarii din Crimeea este explicabil, pentru că restul populației, chiar dacă nu a salutat ocupația, nu a manifestat totuși o reacție fermă, în timp ce tătarii din adunarea tătarelor din Crimeea, Mejlis, au anunțat clar lumii întregi că nu recunosc ocupația, că Crimeea este teritoriul Ucrainei. Ei au încercat mai întâi să negocieze cu noi o înțelegere. În acest scop m-a invitat și Putin și am discutat cu el vreo 45 de minute la acest subiect.
Și ce v-a spus președintele Rusiei?
El mi-a povestit cât de fericiți vom fi în componența Federației Ruse, că Federația Rusă este puternică și bogată, că în câteva luni va soluționa toate problemele sociale și politice ale tătarilor din Crimeea, pe care Ucraina nu le-a rezolvat în 23 de ani de independență. I-am spus din start, domnule președinte, eu am venit aici nu ca să vă dau sfaturi, aveți destui sfătuitori. Eu am venit la invitația dumneavoastră pentru a vă prezenta punctul de vedere al populației băștinașe, al tătarilor din Crimeea. Comiteți o mare greșeală, trebuie să vă retrageți imediat trupele de pe teritoriile noastre. Și i-am mai spus că, evident, că Rusia este responsabilă pentru situația în care am ajuns, pentru că noi am fost supuși genocidului și deportărilor atunci când Crimeea a fost în componența Rusiei. Și dacă vreți să ne ajutați, trebuie să stați la o masă de negocieri nu cu mine, ci cu conducerea Ucrainei. Iar pentru ca astfel de negocieri să aibă loc și să fie productive, din nou trebuie să vă retrageți trupele, i-am spus.
Haideți să mai facem un pas în trecut. Familia dumneavoastră a fost deportată în 1944. Ați trăit și ați învățat în Uzbekistan și apoi ați devenit disident sovietic. De unde v-au venit aceste idei dacă de la începutul vieții ați trăit în afara Crimeei?
Eu m-am născut în Crimeea. La deportare aveam câteva luni. Sunt din noiembrie 1943. Tătarii din Crimeea, în fiecare casă, discutau mereu despre Crimeea. În anii cât am stat în regim închis, ne era interzis să plecăm din locațiile în care am fost cazați și în condițiile acestei discriminări dure, principala plăcere a tătarilor era să meargă în vizite serile. Și iată că în acele seri se discuta în principal despre Crimeea, despre ceea ce s-a întâmplat în 1944, înainte de asta, cine a murit, cine a rămas, cine a fost omorât. Eu practic am crescut cu aceste discuții, așa s-a format viziunea noastră asupra lumii. Este și motivul pentru care propaganda sovietică nu prea influența tătarii din Crimeea. Ei își luau de acasă toate informațiile necesare. Țin minte foarte bine luna martie anului 1953, când a murit Stalin, primul lucru pe care l-a spus tatăl meu a fost: a zdohnit în sfârșit câinele, iar când am mers la școală, acolo era plânsul de pe lume și învățătorii și copiii plângeau în hohote, de parcă venise sfârșitul lumii, cu excepția tătarilor din Crimeea, care stăteau în cercul lor și mai și aruncau glume. Am făcut și careu, au fost anunțate 3 zile de doliu, adică 3 zile să nu mergem la școală. Atunci chiar era cât pe ce să strig ura. Așa că oamenii noștri, indiferent dacă au fost sau nu în Crimeea, știau exact că Ucraina este patria noastră, că noi am ajuns aici în urma deportărilor, în urma crimelor comise împotriva noastră. Am fost arestat prima dată în 1965. Am fost dat afară de la universitate ca element antisovietic care organizează întâlniri nesancționate și tratează eronat politica înțeleaptă a conducerii URSS în raport cu tătarii din Crimeea. Atunci m-au dat afară din institut și au vrut să mă trimită în armata sovietică. Eu le-am spus că eu nu voi merge în armata sovietică pentru că eu nu am patrie și nu am ce apăra. Acesta a fost primul meu termen de detenție de 1 an și jumătate. Din acel moment, după eliberare, am stabilit legătura cu dizidenții de la Moscova și au pornit procesele judiciare. Pe 26 octombrie 1986 am fost eliberat ultima dată dintr-o închisoare sovietică. Eram la Colima atunci, în Magadan.
Cum vă explicați acest fenomen? Există această experiență a deportărilor, arhivele sunt deschise, totuși o bună parte a societății, și în Moldova și în Ucraina, cu atât mai mult în Rusia, continuă să aibă nostalgie în legătură cu perioada sovietică. Aveți 76 de ani și mulți oameni de vârsta dumneavoastră nu v-ar împărtăși convingerea că perioada sovietică nu era un paradis. De unde vine acest lucru?
Printre tătare din Crimeea, nu cred că are cineva nostalgie după perioada sovietică, dar cei pe care noi îi numim vatnici, cei care nu au fost atinși de represiuni, își amintesc doar că aveau un salariu garantat, că nu era inflație, aveau o pensie, chiar dacă era mizeră. Știți, în perioada sovietică, noi, chiar cu riscul pentru viața și libertatea noastră, căutam mereu ceva. Încercam prin bruiaje să ascultăm vocele din străinătate, încercam să găsim adevărul, pentru că știam că propaganda sovietică minte. Iar acum, s-ar părea, posibilități sunt mai multe. Acele cărți pe care le copiam nopțile la mașina de scris, acum pot fi cumpărate sau citite pe internet, dar oamenii preferă să se uite la televizor și asta le convine. E greu să explice asta.
Liderul informal al tătarelor din Crimeea, Mustafa Gemilev, într-un interviu cu Ivan Sviatchenko. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.